Albanian. Continuation of lesson number 45. Reading text. Listen first.
Zot një trebisht jashtë shqiptar. Bashk me grun ka arë ca vjet më parë për t'jetu këtu, në Amerikë. Jetojnë në një qytet të vogël të Kalifornisë. Punojnë që të dy dhe banojnë në një shtëpi mjaft të bukur. Zotni Trebishti e ka ble shtëpinë mas 3 vjetësh që ka ardhur këtu. Shtëpia ka 2 dhoma fjetje, 1 dhomë pritje dhe 1 kuzhinë. Si çdo shtëpi tjetër në Amerikë, edhe shtëpia e Zotni Trebishtit ka një garazh. Garazhi, si e dim, përdoret për të majtë automobilin, sidomos natën. Edhe Zotni Trebishti ka automobil, të cilin e përdor ma shumë për të shku e për të kthy nga puna. Automobilin nuk e fut në garazh, por e le jashtë në anë të rrugës, sepse s'ka vend në garazh. Garazhi i tij është plot me plaçka të palame, lojna fëmijësh, vegla pune e tjera. Plaçkat e palame i fusin në një ark që e lan në një qoshe të garazhit. Ca prej veglave të punës i ven mbi trys, e ca i varin në mur. Zotit Trebishti ka shumë libra, si romane, libra historie, geografie, matematike e tjera, e ndërta edhe një gramatik të re të gjuhës shqipe. Po thuj, të gjithë këta libra i ka pru nga Shqipnia. Masi s'ka ma vend për ta në dhomën e pritjes, shumë prej tyne i mban në garazh. Disa prej libravet, Zotit Trebishti ja ka dhanë hua një miku. Zotit Trebishti para luftës dhe gjatë luftës, kur ishte në Shqipni, merresh me tregti. Mbas luftës e futën në burg, për arsye se s'ke i Zotit të pagunte takset e randa që i kishte vunë qeveria.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Zotni Trebishti është shqiptar.
Që kombesie është Zotni Trebishti?
Zotni Trebishti është shqiptar. Bashk me grun ka arë ca vjetë ma parë për t'i tu këtu, në Amerikë.
Kur ka arë në Amerikë, Zotni Trebishti?
Zotni Trebishti ka ardhur në Amerikë ca vjet më parë.
Me ke ka ardhur në Amerikë?
Ai ka ardhur në Amerikë bashkë me grun. Jetojnë në një qytet të vogël të Kalifornisë.
Ku jetojnë Zotni Trebishti dhe gruaja e tij?
Zotni Trebishti dhe gruaja e tij jetojnë në një qytet të vogël të Kalifornisë. Punojnë që të dy dhe banojnë në një shtëpi mjaft të bukur.
Cili prej tyre punon?
Që të dy punojnë.
Në çfarë shtëpi e banojnë?
Banojnë në një shtëpi mjaft të bukur. Zotni Trebishti e ka ble shtëpinë mbas 3 vjetësh që ka ardhur këtu.
A e ka marrë me qira apo e ka ble shtëpinë Zotni Trebishti?
Zotni Trebishti e ka ble shtëpinë.
Kur e ka ble shtëpinë?
E ka ble mbas 3 vjetësh që ka ardhur këtu. Shtëpia ka 2 dhoma fjetje, 1 dhomë pritje dhe 1 kuzhinë.
Sa dhoma ka shtëpia?
Shtëpia ka 2 dhoma fjetje, 1 dhomë pritje dhe 1 kuzhinë. Si çdo shtëpi tjetër në Amerikë, edhe shtëpia e zotit Rebishtit ka një garazh.
Çka tjetër ka shtëpia përveç dhomave të fjetjes, dhomës spritjes dhe kuzhinës?
Përveç dhomave të fjetjes, dhomës së pritjes dhe kuzhinës, shtëpia e zotit Rebishtit ka edhe një garazh. Garazhi, si e dim, përdoret për të majtë automobilin, sidomos natën.
Për çka përdoret zakonisht garazhi?
Zakonisht, garazhi përdoret për të majtë automobilin, sidomos natën. Edhe zotit Rebishti ka automobil, të cilin e përdor ma shumë për të shku e për të kthy nga puna.
Për çka e përdor ma shumë automobilin, zotit Rebishti?
Zotit Rebishti e përdor ma shumë automobilin për të shku e për të kthy nga puna. Automobilin nuk e fut në garazh, por e le jashtë në anë të rrugës, sepse s'ka vend në garazh.
Ku e le automobilin?
E le automobilin jashtë në anë të rrugës.
Pse nuk e fut në garazh?
Nuk e fut në garazh, sepse aty s'ka vend. Garazhi i tij është plot me plaçka të palame, lojë në fëmijësh, dhe glapune e tjera.
Me çfarë plaçkash është plot garazhi?
Garazhi është plot me plaçka të palame, lojë në fëmijësh, dhe glapune. Plaçkat e palame i fusin në një ark që e lan në një qoshe të garazhit.
Ku i fusin plaçkat e palame?
Plaçkat e palame i fusin në një ark.
Ku e lan arkën me plaçkat e palame?
Arkën me plaçka të palame e lan në një qoshe të garazhit. Ca prej veglave të punës i ven mbi tryz, e ca i varin në mur.
Ku i ven disa prej veglave të punës?
Disa prej veglave të punës i ven mbi tryz.
Po disa tjera, ku i varin?
Disa tjera i varin në mur. Zotit Rebishti ka shumë libra, si romane, libra historie, geografie, matematike e tjera, e ndërta edhe një gramatik të re të gjuhës shqipe.
Çfarë libra shka Zotit Rebishti?
Zotit Rebishti ka romane, libra historie, geografie, matematike e tjera, e ndërta edhe një gramatik të gjuhës shqipe.
Çfarë gramatike ka Zotit Rebishti?
Zotit Rebishti ka një gramatik të gjuhës shqipe. Po thuj të gjithë këta libra i ka pru nga Shqipnia.
Pre nga i ka prunë të gjithë këta libra?
Të gjithë këta libra i ka prunë nga Shqipnia. Mbasi s'ka ma vend për ta në dhomën e pritjes, shumë prej tyne i mban në garazh.
Kuj mban këta libra?
Këta libra imban në dhomën e pritjes dhe në garazh.
Pse nuk imban librat në dhomën e pritjes?
Nuk ka ma vend në dhomën e pritjes. Disa prej librave zënë të rëbishti ja ka dhanë hua një miku.
Kujt ja ka dhanë hua disa prej librave?
Disa prej librave ja ka dhanë hua një miku. Zëmi të rëbishti para luftës dhe gjatë luftës, kur ishte në Shqipni, merresh me tregti.
Me çka merresh në Shqipni, zëmi të rëbishti?
Në Shqipni, zëmi të rëbishti, merresh me tregti.
Kur merresh me tregti?
Merresh me tregti para luftës dhe gjatë luftës. Mbas luftës e futim në burg, për arsye se skej i Zotit pagunte taksat e randa që i kishte vënë qeveria.
Çka i ngjau zotnit rëbishtit mbas luftës?
Mbas luftës, zotnit rëbishtin e futën në burg.
Pse e futën në burg?
E futën në burg, sepse skej i Zotit pagunte taksat e randa që i kishte vënë qeveria.
Seventh part. Homework. Përgjigjuni këtyre pyetjeve. 1. Pse nuk e lani qenin me hyrë mbrëmë në shtëpi? 2. Ku lani njerëzit kapelat kur hyrën në kinema? 3. Përse në shërben syza? 4. Pse marrin njerëzit hola hua? 5. Çfarë librash ju pëlqen me lexu? 6. Çfarë gjanash fusim në xhep? 7. Me çka i bini librat në klasë? Me çantë apo në dorë? 8. Me çka merret bujku? 9. Çka varim në mur zakonisht? 10. Cilët njerëz fusin në burg? Now listen to the correct answers of the homework. 1. Pse nuk e lani qenin me hymbrën në shtëpi?
Nuk e lam me hymbrën në shtëpi sepse qeni është i ndyt.
2. Ku i lan njerëzit kapelat kur hynë në kinema?
Nuk i lan kund, i marrin me vete.
3. Pse na shërben syza?
Syza na shërben për të majtë sende të ndryshme.
4. Pse marrin njerëzit hola hua?
Njerëzit marrin hola hua sepse kanë nevojë për to.
5. Çfarë librash i pëlqen me lexu?
Mua më pëlqen me lexu romane ase libra historie.
Gjasht, qfar gjanash fusim në gjep?
Zakonisht na fusim në gjep tolla, lapsa, penda e tjera.
Shtat, me qka i bini librat në klas, me qant apo në dor?
Zakonisht i bini në qant.
Tet, me qka meret bujku?
Bujku meret me bujqësi.
Nant, qka varim në mur zakonisht?
Zakonisht në mur varim piktura.
Dhet, cilët njerës fusin në burg?
Fusin në burg ata që bajnë krime, si vjedhje e grabitje.
End of lesson number 45.